Výklady Ageova proroctví, jak je pro nás připravuje bratr Petr Raus, jsme v minulém pořadu skončili u 13. verše 2. kapitoly. V úseku od 11. po 13. verš jsme četli dvě otázky, nebo lépe řečeno dvě části jedné otázky, kterou prorok Ageus vznesl vůči kněžím v Jeruzalémě. V závěru jsme se potom pokusili odhadnout, do jaké situace asi Ageus své otázky vlastně formuloval, co bylo důvodem k tomu, že navštívil kněží a tyhle otázky jim kladl. Blíže jsme se zamysleli nad první částí otázky, tedy nad problémem posvěcení. Dnes máme před sebou druhou část, problém opačný, problém znesvěcení. Ve 4. a 6. verši 22. kapitoly knihy Levitikus, tedy 3. knihy Mojžíšovy, čteme: Kdo by se dotkl čehokoliv, co je znečištěno mrtvým, bude nečistý až do večera. Vidíme tady, že věc, která byla v kontaktu s tělem mrtvého, byla znečištěna a tuto svou nečistotu přenášela i dál. To koresponduje s odpovědí, kterou dali Ageovi jeruzalémští kněží. Nečistota je předatelná, nesvatost se může přenést, je přenosná. Matouš 7.16 zaznamenává slovo Pána Ježíše: Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Primární tu není čin, ani obřadní, ani rituální, ale stav srdce. Zlé srdce nemůže konat dobré skutky. Hořký pramen nedává sladkou vodu. Jak kdo uvažuje, takový je. Zdánlivě dobré skutky ztrácejí svůj lesk, když jsou deformovány zlým srdcem. To je zákon aplikovaný kdykoliv v životě kteréhokoliv člověka na této zemi. Stejně spolehlivý, jako například zákon gravitace. Pojďme na chvíli do laboratoře. Naplňme dvě nádoby vodou. Do jedné dáme vodu čistou, průzračnou, do druhé vodu znečištěnou, tmavě zabarvenou. Pak se pokusme tuto znečištěnou vodu vyčistit přiléváním vody z druhé nádoby, vody čisté. Kolik vody musíme nalít té čisté do té špinavé, abychom tu špinavou vodu vyčistili? A když tam nalijeme všechno, nezískáme pozitivní výsledek. Na druhou stranu ke znečištění čisté vody v nádobě stačí jen velmi nepatrné množství té vody znečištěné. Dílo zkázy je hotovo raz dva. Obdobně je to například s nakažlivými nemocemi. Pacienta s infekční chorobou nemůžeme léčit prostým kontaktem se zdravými lidmi, ale získat nakažlivou nemoc tímto kontaktem může kdokoliv velice snadno. Naprosto stejný princip spolehlivě funguje i v oblasti mravní. Pár příkladů. Alkoholový průmysl dává prý peníze na dobročinné účely. Hollywoodské ateliéry točí biblické příběhy. Někdy jsme v pokušení tomu dokonce tleskat. Producentům alkoholických nápojů ovšem těch několik dolarů nepřikryje fakt, že žijí z lidských životů zničených alkoholem. Proč? Protože když čistá a nečistá věc přijdou k sobě dohromady, bude výsledek vždycky nečistý. Nebojme se oddělování od zástupu tohoto světa, od těch, kteří nerozlišují mezi dobrém a zlem, od těch, kteří se zlého nebojí a nestojí o čistotu vlastních životů. To neznamená obracet se zády ke všem nevěřícím lidem, to by byla zrada našeho poslání, které jsme jako křesťané přijali od našeho Pána, vždyť my zde žijeme kvůli nevěřícímu světu, kterému máme svými životy i svými slovy svědčit. Ale nesmíme s ním splynout, musíme si uprostřed něho zachovat čistotu, kterou jsme od Pána Ježíše Krista přijali, když nám odpustil naše hříchy. Jsme očištěni a musíme si tuto čistotu chránit. Kdo si hraje v blátě, ten se jistě zamaže. V náboženské oblasti platí tytéž principy. Většina světových náboženství učí, že kdo prodělá jejich předepsané obřady a ceremonie, ten se stane přijatelným pro Boha. Písmo svaté hovoří jinak. Neexistuje obřad, který by sám o sobě očistil srdce člověka a který by splnil podmínky, jež Bůh na člověka klade. Boží podmínky se totiž týkají právě lidského srdce. Prorok Jeremiáš o lidském srdci v 9. verši své 17. kapitoly říká tohle. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je pozná? Jaký to obraz? Nikdo kromě Hospodina neví, jak mnoho zla se v lidském srdci skrývá. Kdybychom viděli sami sebe, své vlastní srdce tak, jak je vidí Hospodin, jak je vidí Bůh, neobstáli bychom sami před sebou. Nemáme ani představu, jak je naše srdce ve skutečnosti zlé. V 15. kapitole Matoušově evangelia máme v 19. a 20. verši zaznamenána slova Pána Ježíše Krista, která se k tomuto problému vztahují. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. Dá se tento stav lidského srdce, jak ho popisuje Pán Ježíš, napravit nějakým rituálem, očistím ne jakýkoliv provedený obřad, ospravedlním ne před Bohem? Doktor John Vernon McGee vzpomíná na jednoho muže, se kterým se setkal při golfové hře. Ten člověk vzpomínal, že býval kdysi typickým náboženským pokrytcem. Patřil k církvi, k jednomu velkému sboru liberální církve, účastnil se bohoslužebných obřadů, dokonce sloužil ve výboru tohoto sboru. Prý ale v tu dobu vůbec nebyl skutečným křesťanem. Přes týden dělal věci, které s opravdovým křesťanstvím neměly naprosto nic společného. Pak jednou přišel den, kdy si i tento muž uvědomil, že je hříšníkem, který potřebuje spasitele. Tohle v podstatě otřesné poznání proměnilo jeho život. Z tohoto příkladu, ale i z mnoha dalších, názorně vidíme, že proměna srdce je právě tou skutečností, na které záleží, kterou potřebujeme. Hřích není řešitelný kosmetickou úpravou. Žádný make-up hřích nezakryje. Naslouchejme dobře už citovaným slovům Pána Ježíše. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Takže skutky člověka jsou průkazem stavu jeho srdce. Nic víc a nic míň. Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný strom plodí zlé ovoce. Pán Ježíš v těchto slovech pokračuje v 19. verši 7. kapitole Matoušova evangelia a říká, každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Srdce musí být změněno. Srdce musí být změněno. Ale jak má k této změně dojít? Jak je možné očistit vlastní srdce? Chceme-li předstoupit před Boží tvář, a to budeme muset jednou všichni, musí být naše srdce očištěno. Dokonce i když chceme před Pána Boha přicházet nyní, dnes a každý den ve svých modlitbách, musíme hledět, aby naše srdce byla čistá. V 10. kapitole 22. verši epištola Židům zaznamenává tato slova. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí. To samozřejmě neznamená, že by před Boží tvář nesměl přijít hříšník. To jistě může a má. Ale kdo před Boží tvář předstupuje, měl by usilovat o tuto čistotu srdce. Měl by po ní toužit, měl by se snažit jí mít. Ale jak ji získat? Jak ji získat, když lidské srdce je už svou přirozeností nečisté a špatné? Existuje nějaká metoda, kterou by člověk mohl své srdce očistit? Doktor John Vernon McGee vzpomíná na jednu čistírnu, kterou navštívil kdesi na Dálném východě. Měli tam veliký reklamní nápis. Vyčistíme všechno, kromě pověsti. Škoda. Jak by asi prosperovala firma, která by dokázala očistit i pokaženou pověst člověka? Očistit pověst je velmi těžké. Očistit srdce od zlého, od hříchu, je pro člověka přímo nemožné. Popravdě řečeno, tato skutečnost by mohla být chápána jako katastrofa lidského rodu. Vždyť kdo může říci, zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu. Přísloví 29. verš. Řekli jsme si, že by to mohlo být chápáno jako katastrofa lidského rodu. Proč to takto chápáno není nebo nemusí být? Existuje snad nějaké řešení? Díky Bohu existuje. Už prorok Izajáš tlumočil v 18. verši své první kapitoly slovo Hospodinovo. Pojďte a projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. To je Boží nabídka. Apoštol Petr k tomu píše ve svém prvním dopise. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel k vůli vám na konci časů. Jedna píseň přináší otázku, čím mohu smít své hříchy. Tatáž píseň vyspívá i odpověď. Ničím, jen krví Kristovou. To je jeden z největších dosud platných principů života. Vraťme se na začátek našeho dnešního pořadu. Řešíme otázku, zda je nečistota srdce nakažlivá, přenosná. Odpověď Božího slova říká, ano, je přenosná, je nakažlivá a velice snadno. Je třeba se mít na pozoru před každou nečistotou, před každým hříchem. Na druhou stranu žijeme ve světě, který je hříchu a mravní nečistoty plný. Navíc naše vlastní srdce je už samo od sebe zlé. Co se s tím dá dělat? Z naší strany, v lidské síle, naprosto nic. Ale je zde Bůh, který nám možnost očištění dává. Moc smít hříchy má krev Pána Ježíše Krista prolitá na kříži. Jak se dá tato možnost využít? Snadno, nestojí to nic. A současně to stojí všechno. Stačí přiznat sobě samému i Pánu Bohu, že na očištění vlastního srdce nestačím. Že to uznávám. A že ho prosím, aby mi je očistil on sám. A on to udělá. Mezi ním a tebou vznikne nový vztah, osobní vztah lásky a důvěry, který promění celý tvůj další život. Ageus 2. kapitola, 14. až 19. verš. Ageus na to pokračoval. Tak je tomu přede mnou s tímto lidem, s tímto pronárodem, je výrok Hospodinův, i se vším dílem jejich rukou. Cokoliv sem přinášejí, je poskvrněné. Ale vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Dříve, než byl v Hospodinově domě kladen kámen ke kameni, co se dálo? Když někdo přišel k hromadě obilí pro 20 měr, bylo na ní jen 10. Když někdo přišel k lisu, aby nabral skádě 50 měr, bylo v ní jen 20. Byl jsem rzí, obilnou snětí a krupobitím vás i všechno dílo vašich rukou. A přece se nikdo z vás ke mně neobrátil, je výrok Hospodinův. Vezměte si k srdci, co bude od tohoto dne dál. Od 24. dne 9. měsíce, od dne, kdy byl znovu založen chrám Hospodinův. Vezměte si to k srdci. Ačkoliv ještě není zrno na sípce a vinná réva, fíkovník, granátovník a oliva nepřinesli dosud ovoce, od tohoto dne budu žehnat. Zbytek Izraele se vrátil z babylonského zajetí a s velkým nadšením se pustil do obnovy své země a do obnovy svého náboženského života, jak jsme si už nejednou ukázali. Začali budovat chrám, začali znovu slavit Hospodinovy slavnosti, dodržovat náboženské obřady, dávat desátky a čekali, že jim Hospodin začne žehnat, ale nestalo se to. Proč? Protože jejich srdce nebyla očištěna. Věnovali se věcem vnějším a zapomněli, že pro Boha je podstatné nitro. Podstatné je to, co samo o sobě není vidět. Po návratu Izraele z Babylona nebyla realita nového života v zemi jejich otců taková, jak si představovali a jak se na to těšili. Boží požehnání, se kterým počítali, které si představovali, se nedostavovalo. Pachtili se za mnoha věcmi, ale efekt té jejich snahy byl velmi malý. I to, co si nanosili domů, se jim za chvilku rozplynulo. První boží vysvětlení bylo, že důvodem takového neutěšeného stavu je jejich nezájem o obnovení Hospodinova chrámu. Lid se tehdy dal do práce, ale situace se nijak nezměnila. Stále se jim nedařilo. Začali asi reptat, proto přichází Ageus se slovem, které jsme četli, vysvětluje důvody. Všechny vaše dary, oběti, všechny vaše snahy jsou poskvrněné nečistotou vašeho srdce. Obnovovat chrám, tedy vnější věci, nestačilo. Věnovat se znovu náboženským obřadům nestačilo. Znovu obnovení chrámových služeb bylo pro Pána Boha málo. Vždyť, když Hospodin poslal svůj lid do zajetí, vytrhal je zprostřed jejich obřadů a bohoslužby. Jejich problémem nebyla špatná bohoslužba, chyby v bohoslužebných obřadech, ale neupřímnost, nečisté srdce. A tento problém bylo třeba řešit i nyní. Jaká je situace dnes v našich sborech, v našich církvích? Kolik božího požehnání přijímáme v našich dnech, v našich shromážděních, při našich bohoslužbách, ale i v našich všedních dnech? Jestliže ho není mnoho, pak se můžeme ptát po příčině. Pán Bůh nám totiž bez pochyby žehnat chce. Jsou zde tedy nějaké překážky? Zkoumejme každý především svoje vlastní srdce. Hledat chyby u jiných je jednak nebiblické a většinou i marné. Zkoumejme každý svoje vlastní srdce, jestli v něm nepřechováváme nějaký hřích, který brání božímu požehnání, který ochozuje třeba i celý náš sbor. Neváhejme přicházet k našemu Pánu v pokání, nebojme se vyznávat své viny a litovat jich, protože pokání je cestou obnovy srdce člověka, očištění, ale i obnovy církve. Pokání otevírá radostnou a nadějnou budoucnost pro boží požehnání. Pokání je cestou k radosti ze spasení našeho Pána Ježíše Krista.